Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda koronavirus O'zbekiston. Infeksiyani yuqtirganlar soni 8000 oshdi. Toshkentda bir kunda koronavirusdan 2 kishi vafot etdi. O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tuzildi. U bevosita mamlakat prezidentiga bo'ysunadigan bo'ldi. Bloomberg nashri Britaniya prokurorlarining Gulnora Karimova yotgan qamoqxonaga borishiga to'g'ri kelishi mumkinligi haqida yozdi. AQSh delegatsiyasi Toshkentda C5+1 formatidagi vazirlar uchrashuvida ishtirok etadi. Bishkekda internetga cheklov kiritish ko'zda tutilgan qonun loyihasiga qarshi norozilik aksiyasi bo'lib o'tdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi 30-iyun kuni amalga oshiriladigan Toshkent-Moskva-Toshkent charter reysiga fuqarolarni ro'yxatga olish boshlanganini bildirdi. Parvozga konsullik muassasalari tomonidan fuqarolar ro'yxatga olinadi hamda Uzbekistan Airways aviakompaniyasiga taqdim etiladi va ushbu ro'yxat asosida fuqarolar samolyot bortiga kiritiladi, deyiladi rasmiy bildiruvda. Ta'kidlanishicha, ro'yxatga birinchi navbatda bemorlar, yosh bolali va homilador ayollar hamda bekor qilingan doimiy aviaqatnovlarga chipta xarid qilgan fuqarolar tirkaladi. Chiptalarni parvozdan 4 soat oldin xorijiy mamlakatlarning xalqaro aeroportlaridagi Uzbekistan Airways aviakompaniyasining kassalaridan olish mumkin bo'ladi. O'zbekistonda 29-iyun soat 10 dagi holatga ko'ra koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 8031 nafarni tashkil etmoqda. Bu 28-iyun soat 23:30 dagi holatga nisbatan 83 kishiga ko'pdir. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lum qildi. Yangi kasallanish holatlarining 47 nafari karantin markazidagi fuqarolar orasida, 32 nafari Toshkent shahrida, 4 nafari Jizzax viloyatida aniqlangan, deyiladi xabarda. Ayni paytda koronavirusdan 5329 nafar bemor sog'aydi va tuzalish ko'rsatkichi 66% ni tashkil qildi. Hozirda kasalxonalarda 2680 nafar bemor davolanmoqda. Ulardan 19 nafari og'ir, 6 nafari o'ta og'ir ahvolda. Sog'liqni saqlash vazirligi 28-iyunda 266 odamda koronavirus aniqlangani va bemorlardan 2 nafari vafot etganini bildirgan edi. Bu bilan koronavirusdan o'lganlar soni 22 kishiga yetdi. Pokistonning Karachi shahrida 29-iyun kuni fond birjasi binosiga hujum uyushtirgan 4 jangari mahalliy kuch ishlatar tuzilmalar xodimlari tomonidan otib o'ldirildi. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, hujum chog'ida binoning 2 qo'riqchisi va 1 politsiya xodimi ham nobud bo'lgan. Hujumchilarning 4 ham o'ldi. Biz tomonidan qurbonlar orasida 1 politsiyachi bor, yana 3 politsiyachi yaralangan. Shuningdek, 2 qo'riqchi ham o'ldirilgan, deya bildirdi Karachi politsiyasi mulozimi Sharjil Harl jurnalistlarga. Politsiya bayonotiga muvofiq, qurolli hujumchilar binoga Toyota Corolla mashinasida yaqinlashib, hujum boshlashdan avval ichkariga granata uloqtirganlar va otishmani boshlaganlar. Jangarilar atrofi baland devorlar bilan o'ralgan mustahkam bino ichiga kirishga muvaffaq bo'lganlar, biroq ularni maxsus tayyorgarlikdan o'tgan otryad xodimlari to'xtatib qololgan. Joriy yilning 29-iyun 1-iyul kunlari AQShning Afg'onistondagi yarashish masalalari bo'yicha maxsus vakili Zalmay Xalilzod va AQSh xalqaro taraqqiyotni moliyalashtirish korporatsiyasi bosh ijrochi direktori Adam Boller O'zbekistonga tashrif buyuradi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, tashrif dasturida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati, Tashqi ishlar, Investitsiyalar va Tashqi savdo, Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirliklarida ikki tomonlama muzokaralar o'tkazish ko'zda tutilgan. Bo'lajak uchrashuvlar chog'ida Afg'onistondagi tinchlik muzokaralari jarayonini qo'llab-quvvatlash masalalari, xalqaro taraqqiyotni moliyalashtirish korporatsiyasi mablag'larini O'zbekistonda investitsiya loyihalarini amalga oshirish uchun jalb qilish istiqbollari muhokama qilinishi kutilmoqda. Bundan buyon xorij fuqarolari Rossiyada patent yoki ishlash uchun ruxsatnoma olish, vaqtincha ro'yxatdan o'tishga ariza berish uchun birinchi navbatda COVID-19 tekshiruvidan o'tishi lozim. Bu haqda Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tegishli buyruq chiqarilgani haqida O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi xabar berdi. Xabarda aytilishicha, boshqa davlat fuqarosida koronavirus borligi tasdiqlansa, unga Rossiyada yashash va ishlash imkoniyati rad etiladi. Koronavirusdan tashqari ushbu ro'yxatga OIV, SIL, zaxm va moxov kasalligi ham kiritilgan. Exit poll natijalariga qaraganda Polsha prezidentligiga o'tgan saylovda amaldagi prezident Andrzej Duda saylovchilarning 42% ovozini olib, birinchi o'rinni egalladi. U 12-iyulda o'tadigan saylovning ikkinchi bosqichida 30% ovoz olgan muxolifatdagi fuqarolik koalitsiyasidan nomzod Rafal Tshaskovskiy bilan bellashadi. Yakshanba kuni o'tgan saylovda yozuvchi va teleboshlovchi Shimon Golovnya 13% ovoz olib, uchinchi o'rinni egalladi. Qolgan 8 nomzod esa bundan ozroq ovozlarni olgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Bosh vazir Abdulla Aripov taklifi bilan Toshkentdagi Olmazor City qurilishiga yollangan so'xliklar maoshning ozligi va sharoitning yomonligidan norozi bo'lib, ishni tashlab Farg'onaga qaytdi. Ishchilarga ko'ra, Discover Invest shirkatiga qarashli qurilishda ularga bosh vazir va'da qilingan 4 million so'm o'rniga 1 million 800 ming so'mdan oylik belgilangan. Bundan tashqari, o'ta og'ir sharoitda ishlashgan. Ozodlik bilan suhbatda bir necha so'xlik ularga so'xta, oddiy ishchilarga 2 million so'm, ustalarga 4 million so'mdan oylik olasizlar deb va'da berishgan. Ammo Olmazor City qurilishidagi rahbar ularga 1 million 800 ming so'mdan oylik belgilashgan. Bundan tashqari ishchilar sharoit o'ta og'irligi, jumladan 15 kishiga bittadan dush to'g'ri kelishi, unda ham issiq suv ba'zan bo'lmaydi deb shikoyat qilishdi. Ozodlikka bu ishchilar yo'llagan videoda Olmazor City qurilish maydonchasida ishchilarga berilayotgan yegulik ham juda g'aribligi, har oqshom bir xil ovqat, makaron sho'rva, ikki bo'lakdan non berilishidan shikoyat qilingan. So'xlik ishchilardan bir necha nafari ayni paytda Farg'ona viloyatidagi tibbiyot muassasalaridan birida karantinda saqlanayotganini aytmoqda. Bu ishchilarning aytishicha, ular 29 iyun kuni ertalab Farg'ona viloyat hokimligiga ularni So'x tumaniga o'tkazib qo'yishini iltimos qilib borishgan, ammo hokimlikdagilar ular avvalo koronavirusga testdan o'tkazilishi zarurat tug'ilsa karantinda saqlanishini aytib, tibbiyot muassasiga keltirishgan. Jumladan, Olmazor City qurilish maydonchasida bo'yoqchilik qilganini aytgan 31 yashar Shohid Tishayev esa ahvoli boshqalarnikidan yanada og'irligini aytdi. Aytishicha, u Toshkentda ishlab turganida So'xtagi rafiqasi og'ir ahvolda shifoxonaning jonlantirish bo'limiga tushib qolganidan xabar topgan.
Xotinimning ahvolini ko'zim bilan ko'rganim yo'q. Aytishicha, qon olayotganmish, ahvoli og'ir dedi. Bolalarim bitta katta qizim 6 yoshda. O'g'lim ham bor, 1 yil u 2 oy bo'ldi. Sud emzadigan bola, hanuz aniq javob ola olmayapman, kutib turibman. Ular qachon telefon qiladi, mening muammomni qachon hal qiladi?
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Toshkentdagi Olmazor City qurilish maydonchasiga bo'yoqchi bo'lib yollangan so'xlik 31 yashar Shohid Tishayev. Farg'ona viloyatining to'lig'icha Qirg'iziston hududi bilan o'ralgan Eksklav tumani So'xga yo'l yopiq. So'xlik ishchilari shu yilning 8-iyunida bosh vazir taklifi asosida maxsus avtobuslar bilan So'x tumanidan olib chiqilgan edi. Shu yilning 31 may kuni O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasining bahsli hududidagi Chashma bulog'i ustida ikki davlat vatandoshlari o'rtasida to'qnashuv chiqqan va buning ortidan So'xga borgan bosh vazir Abdulla Aripov bu yerdagi muammolarni hal qilish, xususan 500 so'xlikka Toshkentdan yaxshi maoshli ish va'da qilgan edi. Ozodlik Toshkent shahar hokimligi tomonidan Olmazor City va Yunusobod Business City loyihalari doirasidagi qurilishlarni olib borayotgan aytilgan Discover Invest shirkatiga murojaat qilgan. Shirkat vakili so'xlik ishchilar murojaati ortidan paydo bo'lgan savollarga faqat elektron pochta orqali yo'llangan rasmiy maktubdan so'ng javob berilishini bildirgandi. 22 iyun kuni Ozodlik yo'llagan elektron maktubga ushbu shirkatdan sizning xatingiz qabul qilindi, tez orada javob qaytaramiz degan javob keldi. Lekin Ozodlik yo'llagan savollarga hanuzgacha javob berilgani yo'q. Discover Invest Ozodlik gaplashgan kompaniya rasmiysining aytishicha, Aqva Group Holdingiga qarashli. Bu holding aksiyalarining 70% uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi OCCRP tomonidan Ozodlikka taqdim etilgan hujjatlarga ko'ra Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishlidir.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Bloomberg: Britaniya prokurorlarining Gulnora Karimova yotgan qamoqxonaga borishiga to'g'ri kelishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Buyuk Britaniya prokurorlari bu davlatda muzlatilgan Gulnora Karimovaga oid qariyb 29 million dollarlik ko'chmas mulk ishini yakunlash uchun uni O'zbekistondagi qamoqxonaga borib ko'rishiga to'g'ri kelishi mumkin. Bu haqda Bloomberg nashri 26 iyun kuni chop etilgan Buyuk Britaniyadagi 22 million funtlik qasr egasi qidiruvi O'zbekiston qamoqxonasiga eltmoqda nomli maqolasida yozdi. Shu kunga qadar Shveytsariyalik tergovchilarning Gulnora Karimova bilan qamoqda uchrashishiga ruxsat berilgan. Shveytsariyadagi xususiy advokati Grigor Manja ham u bilan bir necha marta panjara ortida ko'rishgani, ammo so'nggi paytlarda ruxsat berilmayotganini bildirgan. Bloomberg nashri chop etgan maqolada aytilishicha, 26 iyun kuni London sudi Gulnora Karimovaning bu davlatda muzlatilgan 23 million funt funt sterling qiymatidagi mulkini muzlatish qarori muddatini uzaytirgan. O'ta yirik miqdordagi firibgarliklarga qarshi kurash ofisi Gulnora Karimova va uning sobiq eri Rustam Madumarovlarning Britaniyadagi ko'chmas mulklari O'zbekistondagi korrupsion sxemalar orqali topilgan pullarga olingani da'vosi bilan ularni musodara qilishni so'rab 2018 yil oktyabrida mamlakat yuqori sudiga murojaat qilgan edi. O'ta yirik miqdordagi firibgarliklarga qarshi kurash idorasiga tayanib Bloomberg nashri bergan xabarda aytilishicha Gulnora Karimova va uning bu ishi doirasida gumon qilinayotgan sherigi Rustam Madumarov O'zbekistonda qamoqda bo'lgani uchun sud qarori chiqqanidan 3 yil o'tgan bo'lsa-da hanuz ularga qarorni yetkazishning imkoni bo'lmagan. Maqolada yozilishicha Londondagi prokurorlarning O'zbekistonga safarini koronavirus pandemiyasi ham kechiktirgan va endilikda ular O'zbekiston Bosh prokuraturasi yordam berishiga umid bildirgan. O'ta yirik miqdordagi firibgarliklarga qarshi kurash 2019 yilning 13-dekabr kuni da'vo qilinayotgan ko'chmas mulkka oid tafsilotlarni jamoatchilikka ochiqlagan edi. Muzlatilgan mulklar London g'arbida joylashgan 18 million funt qiymatga ega qasr, Buckingham saroyi yaqinida joylashgan 3.7 million funt narxdagi uy hamda Londonning eng qimmatbaho rayonlaridan birida joylashgan 1 million funt narxdagi kvartiradir. Da'vo qilinayotgan bu uylarning egalari rasmiy ma'lumotga ko'ra Gulnora Karimova, Rustam Madumarov, Islom Karimov, Britaniya Virgin orollarida ro'yxatga olingan, Porchester Industries Limited, Oregon Group Limited, Rotenstall International Limited shirkatlaridir. Britaniya prokurorlari Gulnora Karimova 2004-2012 yillarda qator xalqaro telekommunikatsiya shirkatlaridan 500 million dollar miqdorda pora olganini gumon qilmoqda. Ayblovga ko'ra, buning evaziga Karimova ushbu shirkatlarga mamlakatning telekommunikatsiya bozoriga yo'l ochib bergan, pulni esa o'zi va sheriklariga tegishli ofshor shirkatlarga o'tkazgan. Joriy haftada bo'lib o'tgan sud eshituvlarida Gulnora Karimova himoyasi tomonidan o'z o'g'li Islom Karimov qatnashgan. Uning advokati Hugo Kate Londondagi ko'chmas mulkni muzlatish qarori uzaytirilganiga e'tiroz bildirmagan. Kate o'z himoyasidagi Islom Karimov onasi bu mulklarni qonuniy yo'l bilan xarid qilganiga ishonishi, ammo buni isbotlab berish uchun onasi bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa zarur deb hisoblashini bildirgan. Gulnora Karimovaning Shvetsariyadagi xususiy advokati Grigor Manja o'z himoyalanuvchisining qizi Imonga onasi bilan 2 marta, 2019 yilning 9-iyul va 22 avgust kunlari deraza ortidan ko'rishishiga ruxsat berilganini bildirgan. O'g'li Islom esa onasini 2014 yildan beri biror marta ko'rmagan. Ayni paytda kichik Islom Karimovning o'ziga hech qanday ayblov qo'yilmagan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Yadroviy qurollar bo'yicha AQSh Rossiya muzokaralariga Xitoyni jalb qilish oson bo'lmayapti. Mavzu tafsilotlar bilan Ahmad Umar. Xitoy Venada AQSh va Rossiya vakillari o'rtasida yadroviy qurollar bo'yicha 22-iyunda o'tkazilgan muzokaralarda qatnashishdan bosh tortdi. Washington strategik yadroviy qurollarga cheklov qo'yuvchi New Start shartnomasi o'rniga yangi kelishuv imzolanishi uchun kurashib keladi. Chunki 2010 yili imzolangan ushbu kelishuv 2021 yil fevralida o'z kuchini yo'qotadi. Venada bo'lib o'tgan uchrashuvlar ortidan AQSh va Rossiya vakillari iyul yoki avgustda muzokaralarini davom ettirishga umid izhor qilishdi. Washington muzokarachisi Marshall Billingsley'ning so'zlariga ko'ra, Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ryabkov bilan shartnoma yuzasidan o'tkazilgan muzokaralarda sezilarli siljishlar kuzatilgan. Jumladan, tomonlar yangi shartnomani ishlab chiqish uchun bir necha texnik guruhlarni tashkil etishga kelishib oldi. Muzokaralar davom etishi kutilayotgan bo'lsa-da, Washingtonning ayrim talablari qiyinchilik tug'dirmoqda. Jumladan, Washington Rossiya bilan muzokaralarda Xitoy ham qatnashishini, bir shartnoma bilan uchala davlat yadroviy qurollar zaxiralarini cheklashni istaydi. AQSh prezidenti Donald Trump 3 yildan beri uch taraflama kelishuv imzolanishiga erishishga kurashib keladi. Bu orada Washington Rossiyani o'z majburiyatlarini bajarmaslikda ayblab, boshqa qurol nazorat qilish kelishuvlaridan chiqdi. Pekin esa yadroviy qurollarni qisqartirish shartnomalarini imzolamagan. Shuning uchun AQSh rasmiylari Xitoydagi yadroviy, gipersonik hamda kiber qurollar ko'lami yuzasidan xavotir izhor qilib keladi. Washington shuningdek Pekinni o'z yadroviy qurollari ko'lamini oshirishda ayblab keladi. 24 iyun kuni Billingsley Xitoy o'zining tez suratda o'sib borayotgan arsenalini dunyodan yashirayotganini ta'kidladi. Ushbu 3 davlat o'rtasida kelishuvga erishish oson bo'lmaydi. AQSh rasmiylari nostrategik qurollarni ham o'z ichiga oluvchi kelishuvni imzolashni istaydi. Qolaversa, Washington qurollar zaxirasini qattiq nazorat qilish tarafdori. Mutaxassislar bu talabni amalga oshirish uchun bir necha oy yoki yil talab qilinishini aytmoqda. Qolaversa, Rossiya va AQSh munosabatlari keskin sovib ketgan. Washington Moskvani muddati tugagan o'rta va qisqa masofaga uchuvchi raketalarni yo'q qilish to'g'risidagi shartnomani buzishda ayblab keladi. Moskva ham o'z navbatida Washingtonni kelishuv shartlarini buzishda aybladi. AQSh va Rossiya New Start shartnomasini yana 5 yilga uzaytirishni muhokama qilishi mumkin. Ammo Washington kelishuvni uzaytirish Xitoyni qurollarini nazorat qilish jarayoniga jalb qilishga qaratilgan sa'y-harakatlarga putur yetkazishidan xavotirda. Agar Tramp ma'muriyatining Xitoyni jalb qilish istagi tufayli Moskva va Washington kelishuvini uzaytirmasa, yarim asrda ilk marotaba bu ikki davlat istaganicha yadroviy qurol ishlab chiqarishiga yo'l ochiladi. Washingtonning chaqiriqlariga qaramasdan Xitoy hukumati muzokaralarda qatnashishdan bosh tortmoqda. Venadagi muzokaralar arafasida Xitoy va Washington rasmiylari Twitter'da tortishdi. Xususan Billingsley Xitoy bayroqlari qo'yilgan bo'sh muzokara stoli suratini tirkab, Xitoyni buyuk maxfiylik devori ortida yashirinib, yadroviy zaxiralarini va yana ko'plab boshqa narsani yashirmoqda deb yozdi. Bunga javoban Xitoy tashqi ishlar vazirligining qurol nazorati bo'limi yetakchisi Fu Tsung, qanday qiziq manzara. Xitoyning roziligisiz muzokara stoliga Xitoy milliy bayroqlarini qo'yibsizlar deb yozdi. Bu orada Rossiyaning Avstriyadagi elchisi Dmitriy Lyubinskiy muzokara o'tkazilgan xonada Xitoy bayroqlari bo'lmaganini ta'kidladi. Tramp ma'muriyati Pekin keyingi 10 yil ichida o'z yadroviy qurollari zaxirasini 2 barobarga oshirishga urinayotganini aytib keladi. Ayni damda Moskva va Washington umumiy hisobda 12170 ta yadroviy kallakka ega bo'lib, bu dunyodagi yadroviy kallaklar zaxirasining 90%ini tashkil qiladi. Pekinda esa atigi 320 kallak bo'lib, Xitoy rasmiylari o'z qurollari sonini cheklovchi kelishuvni imzolashga oshiqayotgani yo'q. Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQSh va Rossiya o'rtasidagi shartnomani uzaytirishga rozi ekanligini izhor qildi. Ammo muzokaralarga Xitoyni ham jalb qilishga urinayotgan Tramp ma'muriyati hali bir qarorga kelgani yo'q.
Koronavirus O'zbekiston. Infeksiyani yuqtirganlar soni 8000 dan oshdi. Toshkentda bir kunda koronavirusdan 2 kishi vafot etdi. O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tuzildi. U bevosita mamlakat prezidentiga bo'ysunadigan bo'ldi. Bloomberg nashri Britaniya prokurorlarining Gulnora Karimova yotgan qamoqxonaga borishiga to'g'ri kelishi mumkinligi haqida yozdi. AQSh delegatsiyasi Toshkentda C5+1 formatidagi vazirlar uchrashuvida ishtirok etadi. Rossiyadagi mehnat migrantlari bundan buyon patent olish uchun koronavirusga test topshiradigan bo'ldi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Samarqand shahrida joylashgan Ipak yo'li xalqaro turizm universitetiga o'zbek va rus tillarida imtihon topshirib kirgan talabalar 2019 yil oktyabrdan boshlab yoppasiga ingliz tili guruhlariga ko'chirilgan. Ko'chirilgan talabalar orasida maktabda xorijiy til sifatida fransuz va nemis tillarini o'rgangan va ingliz tilini umuman bilmaydiganlari ham bor. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ingliz tilini tushunmagani ortidan imtihonlardan o'ta olmaslik esa ozodlikka murojaat qilgan talabalarga ko'ra shartnomaning bekor etilishi, demakki, o'qish uchun to'langan pulning kuyib ketishi anglatadi. O'qishdan haydalishdan qo'rqib shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan universitet talabalarining bildirishicha, hujjat topshirish paytida ularga o'qish jarayoni to'liq ingliz tilida o'tilishi haqida hech kim oldindan ogohlantirgan emas. O'zbek tilida imtihon topshirib, davlat granti asosida o'qishga kirganman. Ingliz tilini bilaman, lekin to'liq ingliz tilida o'qishga qiynalaman. O'qishimni boshqa oliy o'quv yurtiga ko'chirmoqchi ham bo'ldim, lekin buning uchun davlat granti o'rniga to'lov kontrakt asosida o'qishimga to'g'ri keladi, dedi talabalardan biri. Mehmonxona biznesi yo'nalishi 2-kurs talabalaridan biriga ko'ra, u 1-yil to'liq rus tilida tahsil olgan va 2-yildan ingliz tili guruhiga ko'chirilgan. Shartnoma bo'yicha men rus tilida tahsil olishim kerak edi. Maktabda xorijiy til sifatida fransuz tilini o'rganganman va fransuz tilida test imtihonlaridan o'tib o'qishga kirganman. Turizm sohasi uchun faqat ingliz tilini emas, balki fransuz tilini biladigan mutaxassislar ham kerak. Inglizcha o'qiy olmaganimdan keyin imtihonlarni qanday topshiraman? Talabalar tomonidan ozodlikka taqdim etgan universitet va talabalar o'rtasida tuzilgan shartnoma nusxalarida ta'lim tili sifatida o'zbek va rus tillari ko'rsatilgan. Bu hujjatlarda shartnomaga o'zgartirish va qo'shimchalar tomonlarning kelishuviga asosan kiritiladi deb yozilgan. Ozodlik gaplashgan talabalar va ular ota-onalari o'zbek va rus tilida o'qishga kirganlarni ular bilan kelishmay turib, ingliz tiliga ko'chirish orqali universitet shartnoma bandlarini buzayotganini ta'kidladi. Ushbu holat yuzasidan munosabat olish uchun Ozodlik universitet matbuot kotibi Shohida Mustayeva bilan telefon orqali bog'landi. Matbuot kotibi, to'liq ingliz tilida dars o'tadigan universitet nima sababdan o'zbek va rus tillari bo'yicha qabul e'lon qilganini izohlay olmadi va qabul bo'yicha mas'ul Aziz To'xtamishov ismli shaxs bilan bog'lanishimiz kerakligini bildirdi. O'zining Aziz To'xtamishov ekanini suhbat boshida tasdiqlagan shaxs Ozodlik muxbiri telefon qilayotganini eshitgach, savolni oxirigacha eshitmay turib aloqani uzib qo'ydi va keyingi qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Holatdan xabardor universitet xodimining shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan taqdim etgan hujjatga ko'ra, Ipak yo'li turizm xalqaro universitetining to'liq ingliz tilida ta'lim berishga o'tilishi bo'yicha qaror O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Aziz Abduhakimov raislik qiluvchi universitet vasiylik kengashi tomonidan qabul qilingan. Xodimning bildirishicha, universitet vasiylik kengashining ushbu qarori Prezident Shavkat Mirziyoyevning Ipak yo'li turizm xalqaro universitetini tashkil etish to'g'risidagi qaroriga mos kelmaydi. Prezident qarorining 3-bandida universitetda o'qish o'zbek, rus va ingliz tillarida olib borilishi belgilab qo'yilgan. Vasiylik kengashi esa ingliz tilini qoldirib, o'zbek va rus tillaridan voz kechishga qaror qilgan, dedi universitet xodimi. O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Akkulov ingliz tili bilan bog'liq ushbu holatni universitetning xalqaro ta'lim muassasasi ekanligi bilan bog'ladi. 2020-2021 o'quv yilidan boshlab universitetning barcha o'quv yo'nalishlari ingliz tilida amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Shundan kelib chiqqan holda o'tgan o'quv yilida ham darslar tajriba sinov tariqasida ingliz tilida o'qitilgan, dedi mulozim.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Joriy yil boshida ishsizlar soni 1,400,000 atrofida edi. Shundan keyin pandemiya ta'sirida ayrim korxonalar faoliyati to'xtagani sababli ishsizlar soni 2,000,000 nafarga yaqinlashdi. Bundan tashqari, xorijdagi ishiga bora olmayotgan 500,000 nafarga yaqin fuqarolarimiz ham bor. Bu ma'lumotlarni Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanov mahalliy nashrga bergan suhbatida ochiqladi. Vazir suhbat davomida ishsizlik ko'lamini qisqartirish uchun ko'rilayotgan choralar to'g'risida gapirib o'tdi, biroq Ozodlik suhbatlashgan ekspertlar fikricha bu choralar vaziyatni kardinal o'zgartira olmaydi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Qishloq joylarida tomorqa, chorvachilikni rivojlantirishga harakat qilinyapti. Suv yetishmaydigan joylarga nasoslar o'rnatildi. Xo'jaliklarni rivojlantirish uchun subsidiyalar ajratildi. Vazirlik huzuridagi jamoat ishlari jamg'armasiga qo'shimcha 200 milliard so'm mablag' ajratildi. Bu va shunga o'xshash boshqa ma'lumotlarni Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanov mahalliy nashrga bergan suhbatida keltirdi. Ishsizlikni kamaytirish uchun nima qilish kerak? Bu savolga javoban o'zbekistonlik iqtisodchi olim professor Xidirnazar Allaqulov Ozodlikka bunday dedi.
86 trillion 400 milliard dunyo bo'yicha bir yilda yalpi milliy mahsulot yaratiladi, shuning 25% o'rtacha investitsiya qilinib ish o'rinlari yaratiladi. Mana bu pandemiya tufayli Xitoydan investorlar xorijiy investorlar mana chiqib ketib boshladi. Shundan O'zbekiston aql bilan unumli foydalanish kerak. Buning uchun investorlarga qat'iy qonunlar bilan qat'iy belgilangan investitsiyasining himoyasi kafolatlangan qonunlarni qabul qilish kerak.
O'zbekiston hukumati Mehnat vazirligi huzuridagi jamoat ishlari jamg'armasiga qo'shimcha 200 milliard so'm mablag' ajratibdi. Jamoat ishlari jamg'armasi imkoniyatlari bir necha 10 martaga kuchaytirilsa va shu yo'l bilan ishsizlarni yo'llar, ko'priklar va shunga o'xshash infrastruktura qurilishiga jalb etsa bo'lmaydimi? Ozodlikning bu savoliga professor Allaqulov bunday javob berdi.
Bu Keynes nazariyasi deydi. O'z vaqtida AQSh buyuk depressiyadan chiqib ketgan va davlatning bu faol investitsion siyosati va iqtisodiyotga davlatning aralashuvini kengaytirish orqali o'sha inqirozdan, buyuk depressiyadan chiqib ketgan, albatta bu siz aytayotgan g'oyat o'rinli. Lekin bunga O'zbekistonning imkoni, byudjetining imkoni bormi? Masalaning muammo tomoni bu tomonda. Men o'ylayman, hozirgi kunda O'zbekiston byudjeti shunday faol investitsion faoliyatni olib borishni qodir emas deb hisoblayman.
Professor Allaqulovning so'nggi fikriga boshqa bir iqtisodchi olim, O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi Saparboy Jubayev ham qo'shildi.
O'zbekiston vaziyatida hozirgi
ortiqcha pul yo'q. Haligi 30 milliard Markaziy bankni rezervi bu byudjet uchun xalq uchun ishlatadigan pul emas. Uni banklarning puli o'zlarini shu yo'li bilan ishlatadi.
Tashqi investitsiyalarni jalb qilish masalasida Saparboy Jubayev bunday dedi.
Investitsiyani qaradim, men afsuski, men Rossiya bu yil bizga 1.5 milliard investitsiya solish kerak edi, shu 4-5 oyda atiga 350 million dollar investitsiya qildi. Ya'ni men bu pandemiya hamma yog'ini to'xtatib qo'ydi. Ya'ni investitsiya qilishni ham o'zim bir qiyin bo'lib qoldi.
Iqtisodchi olim Saparboy Jubayev edi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston salomatlik.
1.5 oydan buyon qizil hudud bo'lib qolayotgan Zarafshonda profilaktika maqsadida COVID-19 ga test topshirishni istovchilarning murojaatlari qabul qilinmayotir. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha shahardagi shifoxona yoki sanitariya epidemiologik xizmati kasallikning kuchli belgilari bo'lmasa, aholidan test uchun tahlil olmayotir. Ozodlik muxbiri gaplashgan zarafshonliklar kasallik 80% ga qadar hollarda simptomsiz kechayotgani, shu bois sog'ligi zaif yaqinlariga zarar yetkazmaslik uchun tahlil topshirish istagida ekanini aytmoqda. 20 kunda yo'taldan aziyat chekayotgani va ta'm bilmayotganini aytgan zarafshonlikka ko'ra, o'zida COVID-19 alomatlari borligini aytib, 103 raqamiga qo'ng'iroq qilgan. Shahardagi davlat tashkilotlaridan birida ishlashini aytgan bu zarafshonlik shaxsiga oid ma'lumotlar sir qolishini istadi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu zarafshonlik shunday dedi. 103 raqami tez yordam xizmati, ular faqat tana harorati yuqori bo'lsa, og'ir simptomlar ko'rinsagina kelib tekshirayotgan ekan. Unaqa yengil yo'tal, ta'm bilmaslik bo'lsa kelmayapti, deydi zarafshonliklardan biri. Shaharda savdo do'koni bo'lgan bir tadbirkorga ko'ra, unga COVID-19 infeksiyasini aniqlash uchun sanitariya epidemiologik xizmatiga murojaat qilishi mumkinligini aytishgan. Oldin kasalxonaga telefon qildim. Ular SESga murojaat qiling deyishdi. U yerdagilar 103 raqamiga telefon qiling deyishdi. 103 esa isitma bo'lmasa, og'ir yo'tal, holsizlikka o'xshash 2-ta, 3-ta belgilar ko'rinmasa kelmaymiz deyishyapti, dedi ismi sir qolish sharti bilan gapirgan tadbirkor. Ozodlik muxbiri zarafshonliklar murojaat qilgan muassasalarga oddiy mijoz tariqasida bog'lanib ko'rganida shikoyatlar da tilga olingan javobni oldi. Zarafshon shahridagi markaziy shifoxona profilaktika chorasi o'laroq tahlil topshirishni istagan mijozni SESga yo'lladi. SES esa tez yordam xizmatiga qo'ng'iroq qilishni tavsiya qildi. Shahardagi sanitariya epidemiologik xizmatlardan birining o'zini tanishtirmagan xodimidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozir barcha resurslar kasallik alomati kuchli ko'ringan va virusni yuqtirib olish ehtimoli katta bo'lganlarga qaratilgan. Ozodlik bilan mikrofonda suhbatda bu xodim shunday dedi. Alomatlari bo'lmaganlar agar o'zida koronavirus bor deb gumon qilsa, virusga qarshi va immunitetni kuchaytiradigan dorilarni ichib 14 kun uyda o'tirishi mumkin. Hozir Zarafshondagi ahvolni ko'rib turibsiz. Virusga chalinganlar ko'p, shifokorlar yetishmayapti, deya ochiqdan oldi sanitariya xizmatining o'zini tanishtirmagan xodimi. Zarafshon shahri joriy yilning 12 maydan buyon qizil hudud bo'lib qolmoqda. 8 iyunda esa shahar chetida qurilgan 656 o'rinlik karantin markazi ish boshladi. Zarafshon markaziy shifoxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozir koronavirusga chalingan bemorlar ham shifoxonalarga olinmasdan to'g'ri karantin markaziga jo'natilmoqda. Bu shahardan kelayotgan bu kabi shikoyat va talablarga aniq javob olish uchun 24 iyun kuni shahar sog'liqni saqlash boshqarmasiga qayta va qayta qo'ng'iroq qildi, ammo hozircha javob ololmadi. Shahar hokimligidan ham rasmiy izoh olishning imkoni bo'lmadi. Ayni paytda COVID-19 infeksiyasini aniqlash uchun test tizimlari yetishmovchiligi dunyoning aksar davlatlari, xususan vaziyat og'ir bo'lib qolayotgan AQSh, Braziliya, Rossiya kabi davlatlarda ham kuzatilmoqda. Ammo O'zbekistonda bunday tizimlar yetishmayotgani rasman e'tirof etilgan haqida Ozodlikda hozircha biror ma'lumot yo'q.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.